Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Vlada Republike Srpske prihvatila zaduživanje prema Međunarodnom monetarnom fondu u iznosu od 136 miliona i 600 hiljada maraka.
Vlada Srpske neće kupiti medicinsku elektroniku do okončanja spora sa bankama povjeriocima, izjavio premijer Aleksandar Džombić.
Parastosima i protestima zbog neaktivnosti Instituta za traženje nestalih lica BiH, danas u Srpskoj obilježen 30. avgust, Međunarodni dan nestalih.
Savez nezavisnih socijaldemokrata i Srpska demokratska stranka postigli dogovor o amandmanima na Ustav BiH.
Vrijeme danas sunčano i toplo, ponegdje i vruće. U Banja Luci trenutno 34 stepena.
Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o prihvatanju zaduživanja Republike Srpske kod Međunarodnog monetarnog fonda po osnovu četvrte tranže stand-by aranžmana. Ukupan aranžman za BiH je 410 miliona evra, od čega Republici Srpskoj pripada 136 miliona 600 hiljada evra, izjavio je nakon današnje sjednice vlade ministar financija Republike Srpske Zoran Tegelti, opširnije Aleksandar Javorac.
Sredstva za četvrtu tranšu stand-by aranžmana Bosni i Hercegovini odobravaju se na period od 5 godina sa grace periodom od 3 godine koji je uračunat u period otplate. Biće isplaćena u 8 jednakih kvartalnih rata. Do kraja septembra Bosni i Hercegovini bi trebalo da bude uplaćena prva tranša, u decembru druga, dok bi u martu 2013. godine trebalo da bude uplaćena treća tranša, rekao je ministar Tegeltija.
Kamatna stopa po kojoj mi sredstva dobijamo je promjenjiva i ona se utvrđuje na osnovu kretanja korpe, takozvani korpe valuta, specijalnih prava vučenja. U ovom trenutku ta kamatna stopa je 1,08.
Vlada je prihvatila i uredbu o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem. Ovom uredbom pooštreni su uslovi plaćanja gotovim novcem i uvedena dodatna ograničenja, ističe Tegeltija.
Jer se pokazalo da pojedini privredni subjekti, kada se ne poštuju svoje obaveze i dođe do blokade njihovih žiroračuna, onda su pokušavali kroz sistem plaćanja gotovim novcem da prevazilaze te poteškoće, odnosno da ne plaćaju svoje obaveze prema prije svega porezima i doprinosima.
Vlada je usaglasila i pismo namjere između Vlade Republike Srpske, opštine Mrkonjić grad i preduzeća Metalege iz Italije, koje će u ovoj opštini graditi postrojenje za preradu silicijuma. Ukupna vrijednost ove investicije je 30 miliona evra, rekao je Tegeltija.
To će biti najveća greenfield investicija u Bosni i Hercegovini. Rok završetka ukupnih radova jeste 24 mjeseca. Taj će se kompleks prostirati na oko 70.000 kvadratnih metara. Investitor također preuzeo obavezu da zaposli najmanje 100 radnika u procesu proizvodnje.
Iako je bilo najavljeno, Vlada Republike Srpske danas nije razmatrala konsolidovan izvještaj o izvršenju budžeta Srpske od 1. januara do 30. juna. Vlada je utvrdila i zakon o zaštiti od nasilja u porodici.
Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić izjavio je da vlada neće kupiti medicinsku elektroniku iz Banja Luke do okončanja spora sa povjeriocima bankama, jer za vladu Srpske mora postojati jasna situacija u vezi sa imovinom medicinske elektronike koja je u stečaju.
Postoje određeni problemi u kupovini, odnosno hipoteke koje su stavljene od strane banaka i koje nam ne garantuju da ukoliko izvršimo kupovinu da se možemo i upisati u vlasništvo, i to su neki problemi koji još moramo otkloniti. Znači, stečajni upravnik je neke od hipoteka, odnosno od različitih prava koji su prouzrokovani hipotekom, osporio bankama, ali banke su ušle u spor. Ako bi mi ušli sada u kupovinu te imovine, i ukoliko banke, poslovne, komercijalne banke koje su kreditirali medicinsku elektroniku dobiju te sporove, mi bi onda mogli nanijeti štetu budžetu. Znači, i dalje stojimo na raspolaganju da rješavamo ovaj problem, ali moramo imati potpuno čistu situaciju kao i svim drugim stvarima da bi mogli da realizujemo taj projekt.
Premijer Aleksandar Džombić najavio je danas u Banja Luci i bližu saradnju vlade sa opštinama i gradovima u Srpskoj. Na danas održanom 4. kongresu opština i gradova Republike Srpske razgovarano je i o aktivnostima na pripremama za predstojeći popis stanovništva, informiše Predrag Vulin.
Vlada će i dalje insistirati na jačanju saradnje sa lokalnim zajednicama, u čemu će značajnu pomoć pružati preko granta za pomoć nerazvijenim opštinama, istakao je premijer Aleksandar Džombić.
Kao što znate, Međunarodna banka ne kreditira samo klijente koji su negdje virtuelni u interesu Republike, nego koje se nalaze na području opštine i gradova. Znači, to je projekat za čitavu Republiku Srpsku. Bilo kakva privredna aktivnost podržana i od strane Međunarodne banke je dobrodošla svim opštama i gradovima. Zatim, svi drugi projekti, infrastrukturni projekti koje realizujemo i subvencije koje idu prema poljoprivredi i izvoznicima utiču sasvim sigurno na stabilizaciju prilika i punjenje budžeta u opštinama i gradovima, a kažem, mi imamo direktno ovaj grant koji je izdvojen za izrazito nerazvijene opštine.
Ministarka lokalne uprave i samouprave Lejla Rešić rekla je da su danas predstavljeni i novi priručnici i modeli akata, čime će biti poboljšani uslovi rada i kvalitet usluga građanima.
Kao druga ključna tema jeste i popis stanovništva. Sa nama će također biti predstavnici Zavoda za statistiku i geodetske uprave koji će dakle zajedno sa predstavnicima opštine razgovarati o ovom dijelu. Što se tiče samog ministarstva i vlade Republike Srpske, naš posao je u tom segmentu dakle završen, jer mi smo bili nadležni kao ministarstvo dakle da osiguramo adresne sisteme i sve ono što se tiče kućnih brojeva i tih stvari, tako da sav taj posao uglavnom je u jedinicama lokalne samouprave završen.
Savez opština i gradova Republike Srpske postoji 13 godina i član je nekoliko sličnih evropskih asocijacija. Ove godine savez je značajno transformisan zbog toga što su Bjeljina, Prijedor, Doboj i Trebinje dobili status gradova.
I danas požari, međutim na svu sreću nešto smanjenim intenzitetom. Nekoliko manjih požara u opštinama Kneževo, Bileće, Nevesinje i dalje aktivno, ali su pod kontrolom vatrogasnih jedinica i ne ugrožavaju stambene objekte. U Trebinjskim brdima vatrogasci imaju problema sa gašenjem vatre zbog nepristupačnog terena, a za gašenje ovog požara koji je djelomično pod kontrolom angažovan je i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Opširnije Darko Đurić.
Na području opštine Bratunac u protekle dvije sedmice izgorjelo je oko 2000 hektara zemljišta, ali je vatrena stihija ugašena. U opštini Kneževo u kanjonu rijeke Ugar vatra i dalje gori, požar je pod kontrolom, a slična situacija je i u opštinama Bileća i Nevesinje, gdje vatrogasne jedinice kontrolišu nekoliko manjih požara. Na području opštine Trebinje stanje je pod kontrolom, kao i vatra na Trebinjskim brdima. Načelnik odseka civilne zaštite ovog grada Mirko Ćurić.
Radili na tom terenu i pripadnici oružanih snaga, civilne zaštite i vatrogasaca su prebačeni helikopterom nakon dejstvovanja i evo čitav dan obilazimo te ljude i pratimo situaciju. Za sad je stabilna linija požara što je najbitnije i nadam se ako Bog da ako ovako nastavi da će u toku dana taj požar ugasiti.
Ministar financija Srpske Zoran Tegeltija rekao je da je dobro što je većina požara pod kontrolom i što nije bilo ljudskih žrtava.
Ono što moramo i dalje sasvim sigurno raditi jeste da unaprijedimo prevenciju o zaštiti da nam se to ne dešava i očigledno je da i u našem okruženju, a i kod nas imamo nesavjesne ljude koji svjesno izazivaju probleme izazivajući požare.
U Federaciji BiH na području Konjica, Jablanice i mostarskim lokalitetima Grabovica, Rujište, Porim i Prijevorac, vatra je i dalje aktivna, a gašenje usporavaju težak i nepristupačan teren. Požari su nanijeli mnogo štete i u Srbiji, gdje je na 9 lokacija izgorjelo oko 3.500 hektara šume, žbunastog rastinja, pašnjaka i livada. A situacija nije bolja ni u Hrvatskoj, također zahvaćenoj požarima.
Požar i patent za razmišljanje.
Inženjer mašinstva iz Banja Luke Milivoje Abadžić patentirao je granate napunjene ugljen monoksidom za gašenje požara na nepristupačnom terenu. Abadžić je rekao da je riječ o jednostavnom rješenju i najavio da će patent predstaviti Ministarstvu nauke i tehnologije Republike Srpske. Prema njegovim riječima, artiljerijsko oružje proizvodi se za uništavanje neprijateljske žive sile i objekta, a niko se nije dosjetio da se granate mogu koristiti za gašenje požara na nepristupačnom terenu.
U nastavku o političkim aktuelnostima, Srpska demokratska stranka postigla je dogovor sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata o zajedničkim amandmanima na Ustav BiH koji su danas upućeni u parlamentarnu proceduru oba doma parlamenta BiH. U saglašenim amandmanima se predviđa direktan izbor članova predsjedništva BiH i to jedan iz Republike Srpske i dva iz Federacije BiH, kao i proširenje Doma naroda za 3 delegata iz ostalih.
Što se tiče izbora za člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske, SNSD smatra da on mora biti neposredan uredan i da se pri tome briše atribut srpski. Način izbora druga dva člana predsjedništva iz Federacije BiH bit će prepušten tom entitetu. Stav SNSD-a je i da se umjesto dosadašnje zaštite vitalnog interesa naroda treba štititi interes entiteta. Rasprava o predloženim amandmanima se očekuje nakon oktobarskih lokalnih izbora, a prije konačnog glasanja u parlamentu BiH o njima će se izjasniti i Narodna skupština Republike Srpske.
Prema centralnom biračkom spisku koji je danas utvrdila i zaključila Centralna izborna komisija BiH, za predstojeće lokalne izbore registrovano je 3.144.296 birača. Spisak je sačinjen zaključno sa 23.8. ove godine. U Srebrenici će moći glasati 14.090 birača i to 11.316 na redovnim biračkim mjestima, 1.699 u odsustvu, 430 raseljenih i 695 birača iz inostranstva putem pošte. Prema ovim podacima, u Srebrenici je registrovano 1.426 birača više u odnosu na 7. maj kada su raspisani izbori. Opširnije Milan Stojić.
U skladu sa izbornim zakonom, Centralna izborna komisija BiH je utvrdila i zaključila centralni birački spisak za predstojeće lokalne izbore. Zvanično izborna kampanja počinje 7. septembra. Portparol Centralne izborne komisije BiH Maksida Pirić.
Ukupno je u centralni birački spisak upisano 3.144.296 birača i to po kategorijama redovnih 3.085.546, u odsustvu da glasa 10.709 birača, da glasa lično 10.682 birača i da glasa putem pošte 37.359 birača. Odluka o utvrđivanju i zaključivanju centralnog biračkog spiska sadrži broj birača po izbornim jedinicama i bit će dostupna javnosti na našoj web stranici izbori.ba. Kada je u pitanju opština Srebrenica, u izvod iz centralnog biračkog spiska za opštinu Srebrenica upisano je ukupno 14.090 birača, od toga da glasa lično na redovnim biračkim mjestima 11.316 birača, da glasa u odsustvu 1.699 birača, da glasaju lično osobe sa statusom raseljenog lica 430 i da glasa putem pošte iz inostranstva za opštinu Srebrenica 645 birača.
U toku je štampanje glasačkih listića. Glasački paketi su upućeni u inostranstvo, a kako smo saznali od portparola Centralne izborne komisije BiH Makside Pirić, neki birači su već u inostranstvu dobili biračke listiće i mogu obaviti svoju građansku dužnost.
U nastavku dnevnika.
Opštinski sud u Sarajevu donio nove presude protiv Republike Srpske u vezi ratne odštete za Sarajevo.
Novi oružani napad Albanaca na pripadnike žandarmerije Srbije kod administrativnog prelaza Merdare.
95 djece sa Kosova i Metohije danas završilo trodnevni boravak u Banja Luci i otputovalo za Srbiju.
Mirnom protestnom šetnjom i kratkom blokadom saobraćaja na raskrsnici magistralnih puteva Doboj, Sarajevo, Tuzla, članovi Skupštine organizacije porodica poginulih i nestalih Republike Srpske počeli su obilježavanje Međunarodnog dana nestalih. Ovim činom željeli su iskazati nezadovoljstvo radom Instituta za nestala lica BiH i tužilaštva BiH, od kojih traže reformisanje i efikasniji rad u pronalaženju nestalih Srba tokom proteklog rata u BiH. U Petrovu podršku zahtjevima članova porodica nestalih lica dao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić, opširnije Slađana Lazarević.
Zbog činjenice da je za 4 godine od kada postoji Institut za nestala lica BiH identifikovano samo 102 Srba, odnosno samo 6% od ukupnog broja nestalih, članovi organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske postavili su cilj da se Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine reformiše na način da se iz njega eliminišu politikanstvo, komercijalizacija, korupcija i projektovana ekshumacija i identifikacija, te da se obezbijede mehanizmi odgovornosti i na kraju poštivanje zakona. Današnjim danom, kako je istakao predsjednik ove organizacije Nedeljko Mitrović, započela je kampanja radikalnijih zahtjeva.
A sljedeći naš potez će biti blokada zajedničkih institucija u Sarajevu prije svega instituta za nestala lica, međunarodne ili kako ja kažem američke komisije, bez obzira šta to značilo, i ostali institucija, uključujući savjet ministara, koji zaista nedovoljno se angažuju, vrlo malo pružaju podrške da se ovo teško stanje u procesu traženja nestali razriješi što prije.
Članovi porodica nestalih očajnički se bore za istinu skoro dvije decenije.
Ja sam Pavlović Raduška, iz Ozuće izbjegla sam. Sam 92. muž mi je poginuo, 95. odredem Ozuća padali, izgubila sina, zarobit je živ, a nikad ga nisam našla. Pokušavala sam, tražila, DNK davala sve, a nikad nisam ništa našla.
Ja Ružica Peć iz Ozuće. Iz moje porodice u jednom je dan nestalo 11 članova porodice, među njima moj muž, djeverovi, njegova braća i bratić. Našla sam samo lobanju nakon 14 godina. Sahranila je prije 4 godine. Gdje su kosti mog muža? U 10 tabuta, u Srebrenici, sigurno i u 100. Poštujemo i tuđe žrtve, ali poštujemo i svoje.
I pored različitih vidova organizovanja u traženju nestalih lica, formiranje instituta za nestala lica, rezultata nema, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić.
Zato moramo tražiti njihov odlučni rad. Posebno smatramo da u svemu tome ima važnu ulogu i da pokad kada predstavlja faktor opstrukcije institut za traženje nestalih lica Bosne i Hercegovine, gdje se primjenjuje po našem utisku i selektivna metoda pronalaženja nestalih lica, da se više nastoji pronaći bošnjačka nestala lica. Nismo zadovoljni ni sa radom tužilaštva Bosne i Hercegovine, koje ne procesuira odgovorne za počinjene teške zločine kada se pronađu masovne grobnice.
A članovi organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske zatražili su i da se u oblasti procesuiranja ratnih zločina kroz strukturalni dijalog obezbijedi pravda i pravičnost, kako bi se svi ratni zločini jednako sudski tretirali, a ukoliko se to ne ostvari, zahtijevaće da se raspiše najavljeni referendum u smislu vraćanja nadležnosti na okružna tužilaštva i sudove u Republici Srpskoj.
Parastosom koji je služen poginulim borcima i civilnim žrtvama rata na Bijeljinskom groblju Pučile obilježena je 20-godišnjica stradanja stanovnika Smoluće, Potpeći i Tinje. Ova sela koja se danas nalaze na teritoriji Federacije BiH bila su od juna do kraja avgusta 1992. godine u okruženju muslimanskih snaga. U proboju na srpsku teritoriju poginulo su 147 borca i 24 civila, informiše Slađana Radovanović.
U proboju koji su izveli pripadnici Vojske Republike Srpske predvođeni elitnom gardom Panterije omogućen je prelazak oko 7000 mještana Smoluće, Tinje i Potpeći na srpsku teritoriju. Dimitrije Vuković izgubio je u minulom otadžbinskom ratu dva brata i oca.
Niko ništa mu nije mogao pomoći, liječili se kako smo mogli, hrana, tako. Da mi nismo oslobođeni 30. augusta, mi bi bili potamanjeni.
18-godišnji Saša Cvjetinović stradao je od protivtenkovske mine. Nogu su mu odrezali bez anestezije i bilo kakvih lijekova.
Sa skalpelima koji su bili tu, pa onda noževi kuhinski, pa su sjekli kost, sjekli, pa onda da prelome, pa ne može, pa ponovo blomsek i onda smo povezali na ilovno stresanje ribe arterije glavne. I krvario sam da ujutru, da nije došla garda i srpska vojska iz svih krajeva, naravno, predvođena gardom. Ja ne bio sad sa vama ovdje.
General Milan Torbica, savjetnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite, kaže da nadležne institucije Republike Srpske neće odustati od dokazivanja istine o stradanju Srba u Bosni i Hercegovini.
Vlada puno snagom radi na tome i mislimo da ćemo u tome uspjeti. Od najdrastičnijih primjera, kao što su Dudaković, Tuzlanska, Sarajevo i ostalo, nema pomaka kad su u pitanju Srbi, odnosno srpske žrtve.
Prikrivanje zločina nad srpskim narodom nećemo dozvoliti, naglasio je predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Čurguz.
Zašto ne usložimo situaciju u ovom diplomatskom i političkom smislu u Bosni i Hercegovini i spriječimo određene procese sve dotle dok se ne izdejstvuje zajednički stav da se donesu novi zakoni o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine koji bi obezbijedili pravičnost u postupcima i ravnopravan pristup svim zločinima koji se desili u proteklom prljavom građanskom vjerskom ratu u Bosni i Hercegovini.
Parasto s poginulim Smolućanima, Tinjanima i Potpećanima služio je episkop zvorničko-tuzlanski gospodin Vasilije.
Da pomolimo se za duše ovih pravednika koji su dali od sebe ono što je najdragocenije, a to je život svoj, u odbrani svetih ideala vjere naše pradžadovske, imena Srbinovog i otadžbine naše Republike Srpske.
U Smolući, Potpeći i Tinji prije rata živjelo je oko 5000 domaćinstava. U ova sela u Federaciji Bosne i Hercegovine do sada se vratilo svega 10 porodica.
U selu Petrovo Poljice kod Trebinja jutro se služen pomene sedmorici pripadnika Trebinjske brigade koji su poginuli 1995. godine u završnim operacijama odbrane opštine i Republike Srpske. Osim članova porodice, cvijeće na spomen obilježe položile su delegacije boračke organizacije i opštine Trebinje, informiše Vesna Rudan.
Granata koja je ispaljena sa položaja jedinica Hrvatske vojske udaljenih svega nekoliko stotina metara od sela Petrovo Poljice na kamion pripadnika Trebinjske brigade koji su krenuli na borbeni zadatak bila je kobna. 7 boraca je položilo živote za obranu grada i Republike Srpske, a 12 je teže i lakše ranjeno. Dogodilo se to 30. avgusta 1995. godine u večernjim časovima u dramatičnim okolnostima kada su nakon operacija Bljesak i Oluja jedinice Hrvatske vojske krenule u osvajanje srpskih teritorija i zauzele i trećinu opštine Trebinje približivši se na svega nekoliko kilometara od grada. U kamionu sa pripadnicima Trebinjske brigade trebao je biti i Tomo Marić koji je igrom sudbine pješke krenuo na položaj sa kompletnom opremom.
Sa tužnim srcem sam došao, ali sa dužnom obavezom na ovaj naš spomenik koji je treba da bude vječito simbol naših stremljenja i da odamo poštu mojim palim i našim svim palim saborcima koji su časno poginuli za budućnost naše Republike Srpske.
Sedmorica pripadnika Trebinjske brigade izgubili su živote braneći kućni prag nepuna 3 mjeseca prije okončanja odrombeno-otačbinskog rata. Ni 17 godina nije ublažilo bol njihovih najbližih. Milorad Ratković izgubio je brata.
To se ne može ni zaboraviti. To su godine i dani koje se sjećaju i svak će se sjetiti koji ih zna i poznaje. I zna se zašto su poginuli, da su poginuli za ovo što mi danas uživamo.
Za pokoj duša poginulih služen je pomen, a vijence i cvijeće na spomen obilježje položile su delegacije opštinske boračke organizacije i opštine Trebinje.
Sa slušanjem novih svjedoka tužilaštva pred sudom BiH danas je nastavljeno suđenje za zločine počinjene nad srpskim civilima u logoru Silos, kasarni Krupa u osnovnoj školi 9. maj u Hadžićima. Tužilaštvo BiH za ove zločine tereti Mustafu Đelilovića, bivšeg predsjednika kriznog štaba ove opštine i još 6 pripadnika policijskih i vojnih bošnjačkih formacija. Opširnije Radan Škipina.
Svih 7 optuženih Bošnjaka terete se da su od maja 1992. do januara 1996. godine svjesno i voljno učestvovali u sistematskom udruženom zločinačkom poduhvatu u okviru kojeg su planiranjem, naređivanjem, činjenjem, postrekavanjem, podržavanjem i pomaganjem počinili krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog srpskog stanovništva i ratnih zarobljenika. Procjenjuje se da je kroz taj logor za skoro 4 godine postojanja prošlo oko 550 Srba, među kojima i 10 žena, od kojih su 2 ostale u logoru do njegovog zatvaranja u januaru 1996. godine. Starost logoraša kretala se od 14 do 85 godina. Najmlađi zatvorenik bio je Leo Kapetanović, a najstariji Vaso Čarenac. Zatvoreni civili nisu učestvovali u ratu, niti su bili u nekoj od vojnih formacija. Prvi zatvorenici u logoru Silos u Tačinu su bili 11 zarobljenih vojnika, rezervista iz kasarne bivše JNA u Zoviku i kasarne Žunovnica u Hadžićima. Svi oni su sa civilima zatvoreni u ispražnjene komore u Silosu, koji je do maja 1992. godine služio za lagerovanje žitarica, a potom kao logor za Srbe.
Opštinski sud u Sarajevu donio je 2 nove presude prema kojima vlada Republike Srpske mora isplatiti odštetu za Sarajlije, koje su tokom rata izgubile najbliže članove porodice. Isti sud je i 13. jula ove godine donio presudu kojom je vladi Republike Srpske naložena isplata oko 437.000 maraka odštete za 31. Sarajliju, koji su tokom rata izgubili najbliže članove porodice.
Advokat Esad Hrvačić, koji zastupa porodice ubijenih civila i žrtve rata u tužbama, se poziva i na to da je Haški tribunal izrekao pravosnažne presude bivšim komandantima Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske, Stanislavu Galiću i Dragomiru Miloševiću, koji su osuđeni na doživotni zatvor i 29-godišnju kaznu zatvora zbog, kako je navedeno, terora nad civilnim stanovništvom Sarajeva. Advokat je dodao da je Dejtonskim sporazumom Republika Srpska prihvatila kontinuitet ratne Republike Srpske, a da je opsadu Sarajeva sprovodila Vojska Republike Srpske.
U nastavku glavnog pretresa na suđenju generalu Ratku Mladiću u Haškom tribunalu okončan je iskaz zaštićenog svjedoka PM010 koji je govorio o masovnom ubistvu muslimanskih muškaraca iz sela Biljani u opštini Ključ u julu 1992. godine.
Branilac Stojanović svjedoka je pitao da li je znao za napade na pripadnike Jugoslovenske narodne armije koji su se u prvoj polovini 1992. godine preko Ključa povlačili u tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Svjedok je potvrdio da je kasnije čuo da je došlo do okršaja i da je 27. maja bilo ranjenih kod Pudinog Hana. Svjedok je dodao da je tog dana zajedno sa drugim mještanima muslimanima predao oružje u policijskoj stanici u Ključu. Pretres je nastavljen sa slušanjem svjedoka RM018 na sjednici zatvorenoj za javnost, što su najviše mjere zaštite identiteta svjedoka.
Grupa Albanaca s Kosova i Metohije pucala je danas na srpsku žandarmeriju koja ih je zatekla u krađi šume blizu administrativnog prelaza Merdar. Direktor šumskog gazdinstva Toplice iz Košumlije, Nebojša Mihajlović, rekao je da u incidentu nije bilo povrijeđenih.
Albanci su do dolaska žandarmerije posjekli 200 stabala, a pobjegli su preko administrativne linije između centralne Srbije i Kosmeta u pravcu Podujeva. Šumokradice su ostavile za sobom jednu motornu testeru.
Vijesti iz svijeta. Sirijski pobunjenici tvrde da su danas oborili borbeni avion sirijske vojske u blizini granice sa Turskom.
Na snimku TV stanice Al Arabije vidi se gust oblak dima na nebu i osoba koja se spušta padobranom. Vojni helikopter je viđen u istoj oblasti, kako se pretpostavlja, u potrazi za pilotom oborene letjelice.
Sirijska delegacija napustila je salu u kojoj se održava samit pokreta nezvrstanih tokom govora egipatskog predsjednika Mohameda Morsija, koji je nazvao sirijski režim represivnim.
Morsi, prvi civilni predsjednik izabran u Egiptu poslije narodne pobune u kojoj je svrgnut režim Hosnija Mubaraka, u svom govoru istakao je značaj arapskog proljeća u kome je on došao na vlast. On je oštro kritikovao vladavinu sirijskog predsjednika Bašara al-Asada i rekao da svijet ima moralnu dužnost da stane u sirijski narod u njihovoj borbi protiv represivnog režima koji je izgubio legitimitet.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Grupa od 95 djece sa Kosova i Metohije, koja je posljednjih tri dana boravila u Banja Luci, otputovala je jutros u Južnu Srpsku pokrajinu. Predsjednik Organizacionog odbora za pomoć Srbima sa Kosmeta, Milorad Arlov, rekao je da će ovaj vid pomoći djeci biti nastavljeni naredne godine.
Djeci koja su boravila u Banja Luci obezbjeđen je školski pribor i oprema, a određena količina školskog pribora upućena je i djeci koja su ostala na Kosovu. Djeca sa Kosova danas će tokom povratka svratiti u Bijeljinu, nakon čega će u kasnim večernjim časovima krenuti prema Kosovskoj Mitrovici.
Kultura. U Umjetničkoj galeriji u Doboju u toku je 13. međunarodna likovna izložba Art 20 Asocijacije europskih umjetnika. Izložba nosi naziv Mala djeca s velikim utjecajima, izloženi su radovi 70 umjetnika iz 30 zemalja. Prihod od prodaje umjetničkih djela namijenjen je bolesnoj djeci u Keniji. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Na ovoj humanitarnoj izložbi u Doboju postavljeno je 130 minijatura, to je slika dimenzija 20x20 cm, rekla je organizatorka izložbe dobojska akademska slikarka Bojana Stojaković.
I moja kolegica Vera Kekić je uspjela da prebaci izložbu iz Novog Sada, u momentu, znači kada se završava izložba u Novom Sadu, u Trebinje, u Muzej Hercegovine. I onda sam ja došla na ideju da organizujem istu izložbu i u Doboju.
Stojakovićeva je član Asocijacije europskih umjetnika, a na dobojskoj izložbi predstavila je svoje tri minijature. Ističe da je ovom prilikom izložen dio od ukupno 500 minijatura koje su radili 180 umjetnika iz 30 zemalja svijeta. Ona je dodala da izložba ilustruje spremnost umjetnika da kreativnošću podrže humanitarne projekte tako što će prikupljena sredstva od prodaje slika biti usmjerena odjeljenju dječje bolnice u mjestu Asumbi u Keniji.
Asocijacija organizuje izložbe, uglavnom je da se bilo po Europi, a ima i ambicije da i na drugim mjestima, odnosno drugim kontinentima prave izložbe.
Organizator izložbe je Asocijacija europskih umjetnika u saradnji sa Centrom za kulturu i obrazovanje u Doboju, a bit će otvorena do 10. septembra. Od vijesti iz kulture još izdvajamo. Režiser Emir Kusturica najavio je da će naredne godine istovremeno u hotelu skijališta Iver na Tari, u Drven gradu na Mokroj gori i Andrić gradu u Višegradu organizovati prvi festival svjetskih filharmonija. Ovaj kulturni događaj počeće 15. juna naredne godine i trajeće 6 dana, a na specifičan način će kulturološki povezati tri lokaliteta, rekao je Kusturica u Višegradu.
Sport. Večeras će biti određeni parovi fudbalske lige šampiona, završit će kvalifikacije za fudbalsku ligu Europe. U sportskoj rubrici o aktualnostima iz košarke i tenisa pripremio Dalibor Dafinčev.
Na otvorenom teniskom prvenstvu Amerike u Njujorku danas će nastupiti tri predstavnice Srbije. Bojana Jovanovski će od 17 časova igrati protiv 13. na svjetskoj rang listi Dominike Cibulkove iz Slovačke. Istovremeno će mečeve drugog kola igrati i Jelena Janković protiv Lare Vesino iz Španije i Ana Ivanović koja će se za ulazak u treće kolo boriti protiv Sofije Arvidsson iz Švedske. Poslije ponoći po našem vremenu u konkurenciji mješovitih parova Nenad Zimonjić i Katarina Srebotnik iz Slovenije igraće protiv američkog para Oudin Sok. Večeras će u Monaku od 18 časova biti izvučeni parovi fudbalske lige šampiona u kojoj će nastupiti 32 ekipe iz 17 zemalja. Titulu će braniti sastav Chelsea, a timovi će biti razvrstani u 8 grupa sa po 4 sastava. Takmičenje u ligi šampiona počeće 18. septembra. Večeras će biti odigrane revanš utakmice posljednjeg kola kvalifikacija za fudbalsku ligu Europe. Srbija će imati dva predstavnika, prvi će na terenu od 20 časova i 30 minuta izaći fudbaleri Crvene zvezde, koji će biti gosti francuskog Bordeauxa poslije remija bez golova u prvom susretu. Partizan će od 20 časova i 45 minuta dočekati norveški Tromso, koji je bio bolji rezultatom 3-2 u prvoj utakmici. Od ostalih susreta izdvajamo parove Liverpool Hearts Edinburgh, Sparta Prag Feyenoord i Dnjepar Slovan Liberec. Danas počinje drugi dio kvalifikacija za evropsko košarkaško prvenstvo 2013. godine susetima šestog kola. Selekcija Bosne i Hercegovine od 18 časova i 30 minuta gostuje u Letoniji u okviru grupe D. Poslije prve faze takmičenja tim BiH ima 3 pobjede i poraz, kao i drugoplasirana ekipa Gruzije. Reprezentacija Srbije će večeras od 20 časova i 30 minuta u Nišu dočekati selekciju Islanda u okviru grupe A. Tim Srbije ima 3 pobjede i 2 poraza, kao i sastav Izraela, koji će dočekati za sada neporaženi tim Crne Gore. Kvalifikacije za Eurobasket trajaće do 11. septembra, a na šampionat će se plasirati po 2 najbolja tima iz 6 grupa i 4 ekipe koje zauzmu treće mjesto u grupama.
Danas sunčano i toplo, a sutra još malo toplije uz promjenu vremena krajem dana i u noći na subotu. U 14 časova danas su najtopliji bili Banja Luka i Višegrad sa 33 stepena, a najsvježije na Čemernu 23 stepena. Više o vremenu danas i sutra meteorolog Milica Đorđević.
I danas je bilo sunčano i vrlo toplo vreme, ali u Hercegovini zbog požara je smanjena vidljivost usled pojave dima u vazduhu. Duvao je slab do umeren vetar, uglavnom promjenjivih smerova. Sa najniža temperatura izmjerena na planinama, tako je Čemerno imalo 23, Mrakovica 26, kao i Han Pjesak. 28 u Gacku i Sokolac, 29 Drinić, Srebrenica, Foča, kao i Mlječanica, 30 Mrkonjić grad, Nevesinje, Novi grad, Srbac, 31 Bijeljina, Bileća, Ribnik, Rudo, Šipovo, 32 Derventa, Doboj, Zvornik, Prijedor, Trebinje, 33 Banja Luka, kao i Višegrad. Do kraja dana ostaće slično vreme, sunčano i vrlo toplo sa malo oblaka na severu. Najviše dnevne temperature od 29 do 36, na planinama od 25. Slično će biti i Banja Luci, sunčano, vrlo toplo, maksimalna temperatura oko 34. Sutra ujutru će opet biti sveže vreme i uglavnom vedro, samo ponedjeljak reka bit će slabe sumaglice. Tokom dana sunčano i vrlo toplo, čak i malo toplije nego danas, uz temperaturu od 31 do 37, u višim krajima od 27 stepeni. Kasnije popodne sa severozapada stiže na oblačenje koje uveče donosi kišu u ove predele i pljuskoj sa grmljavinom, a moguće su i lokalne nepogode praćene jakim vetrom i gradom. U noći ka suboti ova kiša će se polako proširiti u zapadne i severne predele zemlje. Kasnije popodne i uveče severozapad doći će i do pada temperature. Slično će biti u Banja Luci sutra ujutru sveže, tokom dana sunčano i vrlo toplo. Maksimalna temperatura oko 36-37 stepeni.
I pred kraj dnevnika jedna zanimljivost. Za uređivanje javnih zelenih površina, neravnih terena i terena obraslih gustim rastinjem, sve više lokalnih vlasti u Francuskoj, Holandiji i Italiji odlučuje se da umjesto kosilica koristi ovce. Ovaj vid održavanja zelenih površina ekološki je efikasniji, a ujedno i financijski opravdan, jer će se tako uštedjeti novac poreskih obveznika, pošto će ovce jednostavno da popasu travu u lokalnim parkovima. Doduše, u ovoj informaciji ne navodi se koliko košta ovaj projekat, koliko je kreditno zaduženje i ko su strani investitori. Hvala za pažnju, podsjećamo na najvažnije vijesti.
Vlada Republike Srpske prihvatila zaduživanje prema Međunarodnom monetarnom fondu u iznosu od 136 miliona i 600 hiljada evra.
Vlada Republike Srpske neće kupiti medicinsku elektroniku do okončanja spora sa bankama povjeriocima, izjavio premijer Aleksandar Džombić.
Po rastosima i protestima zbog neaktivnosti Instituta za traženje nestalih lica BiH, danas u Srpskoj obilježen 30. avgust, Međunarodni dan nestalih.
Savez nezavisnih socijaldemokrata i Srpska demokratska stranka postigli dogovor o amandmanima na Ustav BiH.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Velimir Božić.